mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 2 menos 10. Actualizamos la información de este martes 5 de diciembre en la provincia de Ourense, donde esta mañana Guardia Civil desveló o resultado de la operación iniciada contra el robo de cobre y o tráfico de drogas na nosa provincia. Operación que hai unha semana se adiantaba a cadena COPE e que se saldou con 7 detidos, 4 dos cuales entraron ao cárcere de Pereiro de Aguiar aí xa unha semana logo de declarar no xulgado de Verín. Son 4 de nacionalidade española e 3 de nacionalidade portuguesa que fueron detidos como presuntos autores de pertenencia a grupo criminal. Se les acusa de 57 delitos agravados de hurto de cable de cobre, un delito de robo con fuerza en las casas, un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro por tenencia ilícita de armas. A ver cómo ven o tempo.
Ecoagro en Castrelo do Val patrocina a información do tempo.
En Meteo Galicia está Alberto Romero. Alberto, ¿cómo se presenta a tarde y de cara a Ponte?
Jornadas secas en la provincia de Ourense para aproveitar actividades fora. Eso sí, a xornada do xoves teremos bastante chuvia, unha fronte activa deixará precipitacións de oeste a leste na provincia de Ourense e temperaturas que ascenden o xoves e o venres.
Ven y disfruta en Alcampo de cientos de artículos a 3x2. Llévate 3 y paga 2. Además, ofertones como estos: el bacalao fresco, el kilo por solo 8,95 euros. Y la pizza masa fina Palacios, la unidad por solo 2,25 euros. Este domingo abrimos de 10 a 14 horas.
Estamos a 9 minutos para las 2 da tarde. Repasamos también otras novas de interés e de actualidad en esta jornada. Nas estradas, un accidente de tráfico movilizó onte os servicios sanitarios para atender o conductor dun vehículo na A52, muy cerca de Ourense, na saída 244, logo de colisionar co separador de carriles. O vehículo volcó, provocándolle feridas a un dos ocupantes que foi trasladado ao hospital provincial. E o encendido do alumeado de Nadal esta noite en Ourense obliga a cortar a Rúa Progreso o tráfico entre as 6 da tarde e as 9 no entorno da Alameda. A partir das 6 non se poderá circular dende a baixada a Plaza de Abastos ata a Glorieta de San Rosendo. Esta mañá tamén incendio nunha casa de Mouriz, en Carballiño, en concreto na parroquia de Seoane de Arcos. Afortunadamente non había ocupantes na vivenda, por lo que non hubo que lamentar danos personais, tan só materiais. Neste incendio, como digo, ocurrido esta mañana en No Carballiño.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
A Guardia Civil desveló esta mañana ese resultado de operación iniciada contra o robo de cobre e o tráfico de drogas que se ayer adiantáramos hai uns días precisamente nestes mesmos servicios informativos. Daquela, a operación Filium, ou que así como se denomina, saldouse con 7 detidos. Deles 4 entraron no cárcere de Pereiro de Aguiar. A Guardia Civil registrou varios domicilios en Sinzo e Verín. Os detidos roubaron 100 toneladas de cobre de tendido eléctrico, que son unos 19.000 metros con un valor estimado de 534.924 euros. Además, en los domicilios, los asientes intervinieron serras para cometer los robos, cizallas también, distinto material, así como 22.500 euros en efectivo, una báscula de pesaje, 270 gramos de marihuana, 67 gramos de hachís, una báscula de precisión y también un arma prohibida. Trátase de un bolígrafo, pistola calibre 22. Los detidos operaban en la provincia de Ourense y también en Portugal. Estos feitos delictivos ocurrieron entre novembro de 2022 y novembro de este mismo año. Cometieron robos de cobre en las estradas que vai de Sinzo a Baltar, de Vilar de Barrio Os Milagros, entre Sinzo y Bande, y también en la estrada Ourense 1114 en Vilar de Barrio. A Xunta de Goberno Extraordinaria do Concello de Ourense aprobó onte inicialmente as dúas modificacións presupuestarias recitadas pola oposición nos últimos plenos municipais. O BNG se avisou que estos acordos poderían ser nulos de pleno dereito. E o Concello de Ourense vai a celebrar o vindeiro día 11 o 8º pleno extraordinario en apenas 2 meses para aprobar una modificación presupuestaria, en este caso para dotar las partidas necesarias que permitan ejecutar los proyectos que van a financiar los fondos Next Generation y los pagos a banca por la xestión do bono de 100 euros que el Concello repartió antes das municipais para que os veciños pues mercaran no comercio da cidade. Sobre este asunto, o interventor emitiu un informe de reparo no que fala de fraude de lei, de fraccionamento de contratos e de gastos executados sin crédito disponible. O encendido alumeado de Nadal está previsto para hoxe a 8 na capital, na Praza Mayor. De momento, tan só se vai alumear o centro e o casco histórico. As luces no resto de barrios de Ourense iránse encendendo paulatinamente a toda a 7 de dezembro, é dicir, apenas unha semana de que se comence o Nadal. Por certo, que a festa desta tarde vai empezar a 7 con un concerto do grupo Recuerdos que vai a cantar pois pezas cancións clásicas dos anos 80, 90 e despois será a Coral de Ruada que vai interpretar 2 temas e a 8 será o momento de prender oficialmente esas luces. Tamén esta tarde empezará a funcionar os postos do mercado de Nadal no Parque de San Lázaro dende as 6. Igualmente, tamén está previsto xa as 8 inaugurar na Praza Bispo Cesario o poboado navideño. Neste último espacio instalouse unha pantalla xigante para poder seguir oxe precisamente o prendido do alumiado de Nadal e unhas grandes letras que forman a palabra Ourense. E neste 5 de decembro, último día para visitar o Mercado Solidario de Nadal que organiza a Asociación de Familiares de Persoas con Discapacidade Intelectual de Ourense, Aspanas. Neste mercadillo, o público pois ten todo tipo de produtos artesanais típicos destas datas, feitos por as persoas integrantes da asociación, roupa, complementos e decoración. Este mercado, que merece moito a pena, sobre todo por que no fai, os voluntarios de Aspanas, persoas con discapacidade intelectual, pois están na rúa Xoán de Austria, esquina coa rúa das Tendas, no centro histórico de Ourense. Pola tarde, o seu último día, abre de 3 a 8. E esta mañá, Amencer presentou en Salesianos a campaña de sensibilización cos desfavorecidos da cidade. Son case que 4 décadas achegando a Nadal as persoas que máis o necesitan, e que consiste na recollida de kilos de alimentos, sobre todo, pero tamén xuguetes que vai a repartir Cáritas nos barrios de Ourense. Nos supermercados atoparán carros de compra co cartel da Operación Kilo para que vostede bote unha man aos máis necesitados, e en máis de 300 comercios da cidade se van a colocar urnas para donativos e alimentos. Tamén os clientes das perruquerías de Ourense poderán colaborar co Operación Kilo pois donando 2 euros por cada servicio o que vayan. O claustro barroco do Mosteiro de San Salvador de Celanova acollerá xa a partir de mañá distintas actividades do Nadal. Saben que Celanova está disputando coa localidade de Salmantina da Alberca esa conseguir que Ferrero Rocher, a marca de bombos, pois ilumine o encendido navideño precisamente nesta localidade. Pois ben, entre tanto, ata o vindeiro sábado se vai a celebrar o gran mercado do Nadal con máis de 60 expositores que van a ofrecer un gran escaparate donde pois adentrarse no que son as compras navideñas. Estará aberto desde as 10 da mañá ás 8 da tarde. E o sábado haberá un mercado de xuguetes de segunda man. Tamén a Celanova pois quere organizar unha concentración de motos clásicas onde o mundo se echaba Celanova. E vamos a outra punta da provincia, porque no Barco, hoxe, a ópera bufa de Mozart, Las Bodas de Fígaro, se vai a representar a partir das 9 no Teatro Lauro Olmo, a cargo da compañía Camerata Lírica. É unha das óperas máis representadas nos grandes teatros ao longo da historia, ademais de ser unha das máis importantes composicións do gran xenio Mozart. Vila Martín de Valdora se acollerá a partir do vindeiro sábado a mostra de arte contemporáneo Cor como Arte, na que van a participar 13 artistas. E Berín acollerá xa dende este venres ata o domingo a Feira do Nadal con 27 postos temáticos de artesanía, alimentación, por suposto, animación musical e actividades para os máis cativos. E o Concello da Rúa lanza unha campaña en cooperación cos comerciantes para incitar o consumo a nivel local de cara ás festas do Nadal, campaña que tamén se está a celebrar en Allariz e no Concello do Carballiño. E María Jesús Pájaro López fue a ganadora do sorteo de desconto de 6.000 euros no 14º Salón do Automóvil que se celebrou en Espourense. A muller de Trives recibiu ese galardón, ese cheque, que non está nada máis, si quere comprar coche. Son as dúas...